ቱን ራዶኒ ሰገላ አሜሪካት ሰገንታ ራዶኒ ሰገላ አሜሪካ ውጣታ ግይማ ታገልጋል ሰዓት ይቁዳኒ ሰዓት ይለማወዳ ካክ ሰዓት ይሰደድ ምድር ባንዲ ቁረን ሰገል ግጣሚ ለማውሰዶ ምትክረት ዋሽንግተን ዲሲ ረሰኒ ለበርሰን ካርዳ ማንተን ጃልቀም ገልዱ ሰነጋ ነገኒ ሰንበዳ ዳርጉያን አዶሌሲ ሶዶሚ ተኩባሪ አመኩም ለማፊ ቁዳኒ ተርባ ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲን ዋሽንግተን ዲሲ ረሰኒ ለበርሰው ጅሩ ጨቀሰው ጅርታኒኒ ዲያደገነ አንሶራ ሐለከት
ከነዱ ዱብሶ አንቱጂ በሆራቲ መታን ኦዱ ፕሬዝዳንት ራሻ ቭላድሚር ፑቲን ጉረረካ አሜሪካን ረከይ ሴፍ ዴቪ ከነን
ከምካኔ ነምባ ወልተርጎሚ ሐዋስ ኦሮሞ አሜሪካ ከሳ ሚኒሶታ ተባቾ ጅራኒ ገምካኔ ነሞ አባን አንጋደ ነሚ ሳኒ ቆሪው መታ በለ ሰንጀዳኒትን ቡልቾታ ደበለቲን ደልደልቶ ደበለቲን ወርደላሎ ካነሞ ሁጂገር ገራ ሁጀቱ አመት ይመቹ ጅራን ገር አፉርተሚ ለማ ጋውሳቲ ቱቱኒን ዋራር ሳኒ ኮፔ ሲኒ ከሳ ክቶኮ ኦዱተሳና ቱጁቤ
ፕሬዝዳንት ራሻ ቭላድሚር ፑቲን ዩናይትድ ስቴትስ ዲየሳኒ ፍለኖ ፕሬዝዳንቱ ማካን አሜሪካ በረኩማ ለማፍኩ ጃ ከሳ ሀርከ ገልፈት ጀቹራን ጉረረ ከሴፍ ዴቢ ከኑብ ጀ ተለኮብስ ጀቶ ተዲፕሎማሱ ማአሜሪካ ከኒ ራሻ ከሳ ኢበቶርባፍሽን ተሚሽኒን አከገጥ ቃቱ አጀጀን ፑቲን ጫሳ ቴሌቪዥን በየሳኒ ፈከብ ሰነት ሞቱማን ሳኒ ተርካንፊ ሃሎ በእንሳ ዩናይትድ ስቴትስ ረትፍለቱ ከፍለቱ እናተው ኩኒስ ሀርቀ ጀልቀ በጀረን ሚኒስትሪን ኢማላ ተርካንፊ ፑቲን ፍለተንቲ ኒጋቡ ተርካንፊን በርባችስ ነፍለተን ጀቹራን አተሚን ዴቢ አከከኑ ኒቆራታ ማጀዴጅራ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ከሚሰደርብ ኢራኒፍ ኮሪያ ካባ ደበለቴ ራሻር ኡጉራ ሃራካ ኦፎሊገሌ ministrin imma ala rasha jima tadarbe tarkam fi halo bayinsa akkafudatamu beksise ugurrikun abbayrumma amma ba kan united states imma addinya ke sar ka galfattu mirkanisa jechunsa niyadatama general lihumna galana united states durani john kelly tigafatama white house taudan ojisani har ajalqaban general kelly har white house ke satrbu senan hanga amat ministerana ge gumsabiyo de sataun hujjeta katuran general kelly ojisani saharaadan tigafatama sani ijon white house in sirna sirna nakawjet gochu yota ulle oji ajaiban hujjetu jedin abdadda jechun farsan president trump ሀንጋማት ወጂጋሪ ወጀተኒፍ በገገም መደን አማሞ ጀነራል ሊቶኮ አከትጋፈተማ ዋይት ሃውስ ተውን ዮደን ዳሚስ ሆጂ ኢሳን ኦሊ ኒውጀተጀሪን አብደዳ ጀቹዳን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ቤክሰኒሩ ከደገፈታ ጀርተን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ኢትጋፈተማን ሆጂ ቴክኖሎጂ ካን ኮሚሽነ ፍለኖ ኬንያ ፍለኖን ቢዮለ ሳኢቱን አቀብን ጉዮ ተሰገል ቦደ ዱአኒ አርገሙን ሳኒ ገባ ሰሜጅራ አንጋውን ቢየቲ ሀርራ ቱሬ ዱኡ ክሪስ ማሳንዶ ካመርከኔሰን ዱን ማሳንዶ ከዳጋም ልቡን ጅራቹን ሳኒ ገባሰሜ ጉዮ ተሰዲቦዳ ዱረታን ኮሚሽነር ኡንፋ ፍለኖ ኬንያ ወፉላ ቼቡካቲ አከስጀዱ
There's no doubt that you are tortured and murdered I know
ደረራን ረትራ ወተሜዱ ኡሳፍ ሸኪንንጅሩ ቆረናን ዱ ኡሳፍ ኒ ቆራተማ አከኑት ያኑት ጀቹን አከ ኮሚሽነ ኬኛት እሚቶክቺ እኝቱ አጀሴ ማሊፍ ኢሰጀዱ ጀራን ዱቤማን ፖሊሲ ኬንያ ብራ ዴቢ አርገቹፍ ያሊንታ ምርኮፍኔ ቸቡካቲን ኦጀቶን ኮሚሽነ ፍለነው የሮ ገዳ ከነጣ ከተስገባን ዋሚች ደበርሰኒሩ ሞቱማ ዳፊስ ጋፊ ኤሰኒሩ ፍለነን ወለባፍ ሐቃ አከገጌ ሰምጎቹፍ ኦጀቶተ ኮሚሽን ቻማራፍ ኤጉም ሰከጎዳሙ ጋፈታኒሩ መሳንዶን ፍለኖ ዱፋጅሩፍ ቴክኖሎጂን ገርጋሩ ነመሰረት በከንትራን ሀሌላ ቅሌን ሰራን ሶማሊያ ከሰትራ ወተሜን ሉልቱ አልሸባብ በከማ ገላፈቹ ዋልታን አጀጃውራና አፍሪካ ከን ዩናይትድ ስቴትስ ሲፍ ሞቱማን ሶማሊያ በክሲሰኒ ጅሩ አንጋውን ተከነጋ ሶማሊያ ከነን እኙማን ሳኒያ ከምበከም ለጋፈታን አሊ መሐመድ ሁሴን ቡልቻ አልሸባብ ከም ሞቀዲሾ ከሳዮተው ሚሴን ሰሳ በከሞ ዋኤ ገሬሰና ፈልመን ከሳቶኮ ከልመቃ አሊ ጀባል ጀደሙን በከም ሁሴን ሞቀዲሾ ከሰት በከማ እናተው ደልደልቶ ተመጋለጥ ከሳ ማለቀ ከባሰን ይፍድርቅ ሲሳቱሬ ሚኒስቴር ሮዴፈኖ ሶማሊያ አብዱራህማን ኦማን ኡስማን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ሶማሌ ፈካይብ ሰለቲ ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ዱሊ ቶርቶሮ ጭነት ከገገሰ መስል ምቾ ተሰደርካ አዱኛ ወሊን ከገገሰ ከን እየማሚ አዶሌሰ ሶዶ ማቱሬ ጀአን ወጋደር በአቦሊን ገርጋር ሳፍ ሞቱማን ኬንያ መጋላ ካሎቤይ ካባ ገመጥያ ከሰጥ ቁብሱ መበቀቶ ተሃራ ተልቸኒሩ جرمن بکاتوتا کاتکوما موتو موتا کالوبین مورا بکاتوتا اوتونتان هواس ایفامل اگیفتوتا کینیا جرمن بکاتوتا کاتکوما موتو موتا کالوبین مورا بکاتوتا اوتونتان هواس امتی کیساتی ولین جراتو کا بکاتونی فجراتونی نانو ولین هوجی هوجتانی کیسا جراتان جریرا بکاتالم ایتیوپیا با جولی سدی گلگلو اری روفگرو حالی کالوبی کیسا کنین نیادین ala ta'u dubbata jiraattonni gamasi baatii tokkotti doolaara 14 yookaan shilingii 1,400 kan argatan innaa ta'u kunis UNHCR irraa argachuu isaanii dubbatu nyaataaf kan oolu innaa baasan geejjibaaf waan adda addaaf erga baasanii booda shilingii 1,800 hanga 1,900 qofaatti harkatti nuwaafa jedhan nageenyi isaaniillee amansiisaa akka hin taane yaaddoo qabaachuu isaanii dubbatu مغالا غلما موتو ما افغانستان کابل کے ساتھ ایمباسی عراق رت تھلے لان راو وطمی ساعتی لے افر بودا آبا چوسا منسٹر اما بیا کے سامر کنے سیرا امنوتین افغان کننین حلے لارا وطن سدن گلا فتنین اکاسا گگے سمین پولیسی تو کک افتی مداو سا ابسے بسین سے ایمباسی چار میت انکنین گینی تا او منسٹر اما بیا کے سابیک سیرا افوریگان میشا ورانا ہیت اتن حلے لاسان راو وطن ککندیس انا جچوران گرین آئیس سپیس سیجرا ودون گلگل کناف کم کنم
همچه کسو جرتان تو رادونی ویو ایسا گنتا فانو روموت ایتیوپیا تی بلچوتی موتون ما تیگا فتمتو تی بیورولی ابوتی کبین ناتی فی وری دلالا کهوری امتا بل سنی جرانی تین ایو تانا هیمت چو جران اکو دو فین فین نیرگا چو جروتی اما نما فورتامی لما گهو جران مگر او دو تیگستی سنده بیسا
جلک ابی تور بندر بیر رموت من جرم الامل تم مال ان شک من گره سدومی افریق ابون ایف ارگ گود امی یرو دراتی هر را ایفسا گازید استوتا فانکن نی ابانا لنگا دامن مرتی ولی گلا فدرالا او بو گتا چوان باین لکوف شکم تو تا هیت امانی افرتمی لما گهو سرو بیک سیسانیت ایسان کیسا سادر کا داد دات تواج رموت ما کیست اتگافت من ماران توران نموت سدومی لما سادی نموت حجیرا وچی سود آفی فدال مادن سوسو آتوران انا فان توربمو ابوتي قبينيا تا اوساني بيكسيسيرا توربان دربكيسا حجتون نموت ماكون ورا اتقافة مما غرغدا قباني جد امود انفسامي قامون نكنا والنقل مو جرا كانان حقنتو تا اولانا جتونين سرري متي يادا جدو قبان وبو جتاچون ابسار رارت اما كانا اكام اتلالتا غافي جدو غافة مي
يمنقست كفتاني حالا فيوش بلاني من ناسبه በሚስተርና በሚስተር ዴታ ማዕረግ ብቻ ያለ ከሆነ መንግስት ኃላፊ ተብሎ የሚታየው ስተት ይሆናል።
ሆገንቶን ዋጅሮ ተሞትማ አከዋን ሰደርካ ሚኒስትሩማ ቀበኒ ቆፈቲ ሆላለ ሱኒ ደጎጎረታ አካናና ገሉት ሆጂ ሞትማ ከሰቲ ሙርቲዋን ጉርጉዳ ሙርቴስ ለሞታ ሰደርካ ዳይሬክተሩማ አረጅረኒ ወልማገለ ማለቀ ዋጅሮ ተተኤ ቢሮክራሲ ዋጅረ ከሳ ኢሳንት ሙርቴስ ኢሳነ ርከጅራ ጀቹል
በዚህ ረገድ የሚመለከተው ጉዳይ የለም ባይባልም እንኳን
ገመከናን ሚኒስትሮታ ወን ኢሳን ኢላለቱን ጅሩ ጀቹክ የውዶን ጠይል እዶን ኢሳን ጅረን ሙደመ ሲያሳ ዋን ጠይፍ አንጥዬ ፈተንስ ሆጂ ሲያሳ ረቲ ዴቪጀድ ወርገከኔ ቦዳ ኦቦጌታቾን ቃሞኒ ተኮቶክ ሞትማን ሚኒስትሮታ ፊ ዲኤቶ ተሳኒን ጥቁኔ ጀቻ ጅረኒ ኩኒሞ ገራሙማዳ ጀዴር ከናፊስ ቆረኖ ያካደል ቀበሚ ከነከሰ አካታንት ሚኒስትሮኒ ወሪ ሰደርካ ሚኒስትር ዲኤታ ጅራኒስተኤ ካን ቆደከሰ ቀበን ሆጅራቴ ቆረኖን ኩን ገረስኑ ጌስናን ኤኙፉ ኢትጋፋተሙማን አነፉሚቲ ጀቹ ደንዱበት ሃላ ከሚኑ ሚኒስትሮኒ ጫሳ ሸከምቶኒ ቀበን ጀደመን ከነከሰ ሀርከ ቀባነን ኢሳኒፊስ አነፉሚቲ ጀቹ ደን ኢብሳራ ጋዜጤ ስቶታ ከነረቲ ዱበት
ሰማንታ ጥቃሶ ጀስተን ቶራዶኔ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት ኮምፒውተር ነግጀል ቀምነ ገር ደቂቃ ኩዳኒ ቶኪያኔ ዋና ፈደበራማ መሮንታ ሲርባቲ ኢልሚ ቶካ ካጉዲሳ ቶኮ ኢልሚ ጉዲሳ ጅራ ኢልሚ ጡጢ ጅራ ኢልሚ ሩከት ጅራ ኢልሚ ጉዲሳ ኢልሚ ጉዴዳ ኢልሚ ባንዳልቼ ኢልሚ ጡጢ አሞካ ዲቀን ጉዲፈታኔ ኢልሚ ሩከ አሞካ ዳ ጋርጋራለ ጀላንቲ ኢልማ ቦጀኖ ካነ ሞራን ረት ቦጀኔቲን ጉዲፈታን ላምሳዴኑ ዩ ኢልሚ ማባ ቶኮቲ ሂቦ ጀኔቲን ኬኪያ ኢልሚ ባደልቸበይ ከነረ
ይቦ ህብ ደጭጋን ማሄራ ገራሙማ አረቦ ተበፈከማ ቢያስርና ገዳ ከማለቶ ይሽዮራ ቢያሙማ ማላቴ ኑት ቢሮበ ካበረበ ይንተላ ደበጋ ኢልማባ ደጭበ beka jibiti baru karma warna lotu beka yel mabonu kondala alami gutite beka beka ya jita garatiya nigara ke sindeka beka tar jagada nagarame gada moji nagarage walla horo nagarage adanorum nagarage apo poru babaye don soy du babaye oy du dirana maye am chuna ma jana aye he bore diya aye he bore diya aye hamare hamare hamare
kekiya badada gudugla tefan yusa tin nur rafi wa mawa sati kabana mosr bukani te debina tamca sujirtan tur radoni voa saganta fanoro mot kopi sporti kilensi urgaye mukibal base dararam darare tuni mikilensi minisota tawani nammantan fakkat america midagumti si ammantan mulattulle ketane kesa osfana waldani sporti america yokanmo waldani sporti america ka america gam ka bajechu durgumi gargara kopi sujirani wan heddu tolede mu jirgare didda ma furi tapachu jira tabi mal fakkata me presidenti walda kana ga fadesu nduratammo kana fakkaachu jir James Griffin Stadium in Minneapolis St Paul kees jiratti dargare Romo kubba mila America fi Canada kees rufan diddami afurit wal dorgommi tana sabachu jira namettu goli heddu gale refu usu ejero presidenti Osfana gafadde Osfana kun diddami lammeso tabi man fakkaati
badin Osfana kabarana ba eba reda da ma duran jagge sinu baranas gare diddami afurturatti irmate hundi sanu gafa miyajal qaba satarde dufani achitti maqaafi ka qabu oraka maqaasani qabu qabatani tikopani akasmas fildi kesede mani namonni heddunis fata ada calankisisu fata ada oromo calankisisu fatani bani retermatani akasmas artistoni kenna katorbe osfana nama bashanasisu fajiran isani tokuma sirbudan hala kanan tudeme jechula
jalqabirrat guyi taba shane tabattani matummano kamennu timte nullen argene lalelle tatulle me aknam qopeset akamirra argete en
guyi jalqaba gareja tabate garen dura darara San Diego fi Atlanta qero Georgiati Atlanta qero shanif to kondarala injifatte bilisuma team Minnesota fi akasmat Oromo Calgary Canada tojin tabate ses garen Calgary sadif duwan injifatte tabate anu kasatu ko falakatti tabatani Oromia 11 Stars Oromo kuta kurato ko fi Abdi Sabah Colorado raw jin tabatani Abdi Sabah of Colorado akasmas gare Minnesota finne Minnesota wajin tabatani gare finne afurif tokkon injifatte jirti akasmas Lencha DC of Washington DC fi Risa of Minnesota wajin tabatani Lencha DC afurif laman injifatte jechuda gemazani achitte ane saa jahati opening ceremony okin guyya jalqaba ka jedu umma tawachudan artistota kenatti finne tokumma dadanno kenna barana tokumma jada tokumma kana fasine dirda wa fi gare utawaju tabatani duwa duwa bahani danjechuda sambata tika kakalesa guya kalesa sunday okin sambata gudda tabatorbatu tabatame tabni dura tokumma California fi gada jiddu duwa duwa akasmat gemi tane tabatame timoromia sialo fi qero mesotawlin tabatani tokoduwan anolen injifatte jirti akasmas qerran supportland fi 10000 lakes united tabatani qerran supportland sadif laman irambaye akkasumas maddi olaabuu fi Oromiyaa Toronto wajjin taphatanii maddi olaabuu 4-1 injifate. Geemni dhumaa ammoo Oromiyaa 11 Staarii fi Leenca DC wajjin taphatanii Oromiyaa 11 Staariin 1-1 injifatte akkasitti raawwate olee jechaadha taphni kaleessa.
Yaa dansa waan hedduu jirtan irraallee taphachuu jirani.
Guyyaa bashannanaa qabna jechaadha taphni erga dhumeen booda qophiin irraas ganama sa'a 10 walakkaa kanarra jalqabee haga sa'a 8.
Kanaafuu goolii hedduu galee nama hedduu baay'eetiin daawwachuu jira. Qilleensi Minnesotaa illee amma xixiqqoo aduun hin oowwuti malee lafti xixiqqoo hin fuurti malee akka dansaa jira.
Ajalam kana fakkaatti taamsa qasuu jirtan turaa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti.
Osa waldaa qorannoo Oromooti ganna 31 keessoo eegee jalqabame jechuudha. Yoo ta'an 31 keessoon kun George Washington DC taajirtu yuunivarsiitiin keessatti taa'ee ijaarsa ijaartii dhagaa dhageettiin hayyuun Oromoo hedduutti dhufeetiin mata duree gargaraarratti waan hedduu dubbataniif pirezidaantii haaraa filatanii waan waraqata qorannoo 60 dhiyeessanii dhugusuu dhagee gabaase. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa as Washington DC irraa aannu gosoota amireeti qophii addaa qabadhee dhiyaateera. Qophiin addaa har'aa waa'ee waldaa qorannoo Oromoo yookiin OSA maqaa jedhuun beekamu as Washington DC tti walgahii waggaa gaggeeffachuu isaa ilaalchise kan qopheessine ta'a. Osaan ummata Oromoo biratti bal'inaan beekama. Yoo xinnaatee waggoota 30 darbanii fi waggaatti al tokko yookiin al lama darbeemu al sadii marii gaggeessuudhaan haala qabatamaa Oromiyaa irratti isaan durattis immoo haalli Oromoo maal fakkaata maalittis deemaa jira maal tureessa jedhu irratti Oromoo addunyaadhaan wal beeksisuu eegalee haala qabatamaa yeroo irratti hundaa'ee ibsa adda addaa baasuudhaan dhaabilee mirga namummaa biyyoota warra lixaatti beeksisuudhaan rakkoo Oromoo addunyaadhaaf ifa gochuudhaan dhaaba carraaqaa jirudha. George Washington University beekamtisa keessatti koonfiransii gaggeeffame kanarratti waraqaaleen qorannoo hedduu baranas dhiyaataniiru. Asirratti waraqaan qorannoo kun beektota Oromoo qofaan osoo hin taane lammiiwwan alaatiinis dhiyaateera. Hayyooti yookiin beektonni Oromoo waraqaa isaan dhiyeessan hunda cuunfinee osoo dhiyeessine fedhii keenya ta'us akka nu danda'ametti gara fuulduraatti dhiyeessu kan yaallu yoo ta'us har'a osaan waggaa darbe maal akka hojjete gufuun akka isa quunname waggaa darbee pirezidaantii isaanii kan gaggeessan Piroofeesar Hizqeel Gabbisaa waliin gaaffiif deebii gaggeesseera. Atu gaaffiif deebii Piroofeesar Hizqeel Gabbisaa waliin gaggeessin dura koonfiransiin baranaa kun dhimma dubartootaa gaafa sanbataa yeroo dheeraa fudhachuudhaan irratti mari'ateera. Maree adda addaa xarapheezaadhaan namoonni wal qoqqoodanii akka mari'atanis ta'eera. Dubartiin tokko iyyuu irraanfatamuu hin qabdu sirna gadaa jaarraa 21ffaa waliin wal simsiisu sirna gadaa fi ga'ee dubartootaa rakkoo saalaa fi safuu isaan wal qabatee dhiitamiinsa mirga namummaa ofirraa faccisuun mul'atu kan jedhu hedduun kan irratti mari'atame yookiin waraqaan qorannoo kan irratti dhiyaate si'a ta'u tarii waa'een artii Oromoos qorannoon dhiyaachuunsaa qalbii keenya hawwateera. Making Oromo Movies and Television in Ethiopia. Inni biraan immoo dimokiraasii gadaa muuvii Oromoo keessatti haala calaqqisiisuu qabamu irratti ogeessa biyyaan baatiin waraqaan qorannoo kun dhiyaateera. Akkuma gubbaatti tuqee Dr. Hizqeel Gabbisaa pirezidaantii OSA ta'uudhaan waggaa darbe tajaajilaniiru. Bara aangoo isaanii kana keessatti dhaabi kun maree walfakkaataa lamaan sadan tokko gaggeesseera. Londoniif Osloo dabalatee isa ammaa kanaa jechaadha. Koonfiransiin baranaa kun qabxii hedduu kaaseera. Garuu wanti ijootti ta'e irratti mari'atame maal ture?
Waa lama. Qabsoon Oromoo inni waggaa lama kana darbe keessatti ta'e qabsoo dhumaati. Akka jedhamutti iyyuu qabsoo xumura gabrummaati. Kuni seenaa Oromoo jijjiireera. Seenaa Oromoo duwwaa miti seenaa biyya Itoophiyaa sana iyyuu jijjiireera. Gara booddeetti deebi'uun hin jiru. Inni ta'uusaa dura garuu akka nuyi amannutti akka ni amanutti. Fincillisuun ka'uusaa dura Oromootu of bare aadaadhaan tokko ta'e afaaniin tokko ta'e isa keessaati tokkummaa sana keessaati burqee qabsoon kun iyyuu kun immoo gadaadhaan waan gadaati irra barate waan hambaasaati irratti barate abbootiin gadaallee akka gadaa jedhaniitu caasaasa gurguddisaadha jiru utuu fincilli siyaasaa tun ka'in aadaadhaan afaaniin oromoon tokko ta'ee ture kan kana godhe immoo naannoo gadaarra sana irratti naannoo of beeku naannoo duudhaa oromoo irrattiti hiriiree jechuudha tokko kanadha lammaffaan immoo waanuma oosaan hayyootii oosaa hojjetanii fi waan nullee keessatti qooda fudhanneeni yuuneskootti galmaa'eetu jira akka hambaa uummata lafaa akka ta'u isa booddee uummanni biyya lafaa akka kanatti waan fudhate gadaan oromoo waan biyya lafaa irratti beekamoo irra jirudha kan jedhamutu jiru yaada gara biraa gochuudhaaf hin dandeenye waan gurguddaa kana lamaafiifiti waa'ee gadaati filanne jechuudha akka tiimiitti.
Bara aangoo Dr. Isqeel kanaa fi isaan dura turetti Oromoon yeroo kamiin caalatti karaa mirga namummaa qeerraa buqifamuu fi abbaa biyyummaan walqabate hedduu rakkoo isa mudateen kan ijoolleen baay'ee lubbuutti dhaban ta'u galmaa'ee jira. Raadiyoon Sagalee Ameerikaas gadi fageenyaan irratti hojjetaa gabaasaa ba'eera. Osaan barana ijoo dubbii godhatee dhimma kanarratti maaf hin mari'anne yookiin dhimmi guddaa hin ta'in kan inni tapeef maal ture? Dr. Isqeel.
Yeroo fincilli kun ka'e isuma ilaalchisee simpoozemiin tokko kallattiidhaan isarratti qophaa'ee ture. Wanni yeroo sana qophaa'e immoo akka kitaabaatti bahee bahuudhaaf adeemaadha jira. Kanaaf inni dhimmuma kana iyyuu ilaalchisee wanti addunyaatti ibsuudhaaf wanti hojjetamu jira. Isa malees immoo guyyaa guyyaadhaan kan gadi hin baane warra Amnesty International, warra Human Rights Watch, warra akkasiitii wajjin karaa beekumsaa kanarratti waan gahaa akka ta'u gaaffiidhaan kan kennamu televizyiinii irratti, reediyoo irratti ogeessotumti oosaa kan isaan dubbatan lakkaa'amee hin dhumu. Innis gumaachumadha. Ammas immoo taanaan waan gadaa jennee yeroo bara kana dubbannu akkamii bara namni akka seera akkataa jiru gadaa jettanii attamitti dubbatti attamitti irra inni barbaachisaa ta'e yoo jenne rakkoon tokko kan hawaasa Oromoo keessa uummata Oromoo keessaati yeroo baay'eedhaaf akka hin jirretti mul'atu tokkummaa Oromootu maal akka ta'edha. Yoo Oromoon tokkummaa sana qabaatee homtuu fuuldura isaa dhaabachuu hin danda'u kan jedhu fedhaa fi hawwii waan qabnuu fi tokkummaan Oromoo kun kan inni irratti hundaa'u hambaa Oromoo irratti, duudhaa Oromoo irratti, inni immoo gadaadhaa, gadaa bakkeedhaa homtuu hin jiru. Gara fuulduraattis uummanni Oromoo hiree isaa murteeffatee abbaa biyyaa ta'e waan gaafate san hundumaa argatee jireenya bilisa bilisa walaba jiraachuudhaaf kan hin danda'u ammumaa jalqabnee akkamitti akka jiraachuu jiraannu feenu. Yoo sararrannedha jechuudha. Yoo karoorfannedha jechuudha. Kana gochuudhaaf kan nu dandeenyu eessa akka dhufne baruun nurra jira. Maalirratti akka hundoofne baruun nurra jira. Akka uummataatti tokko ta'uun keenya maal akka ta'e baruun nurra jira. Kana gooneetiti waan hundee qabu lafa kaa'aa jira.
Rakkoon jijjiirama qilleensaa fi sirna qonnaa aadaadhaaf yaaddoo hanqina nyaataa, jijjiirama qilleensaa fi dhukkuba loonii daddarbaa haala dhibee kana hanqisuun danda'amu fi kan kana fakkaatan maree kanarrattis dhiyaataniiru. Akka gubbaatti tuquu yaallee konferensii OSAA Washington DC kun sirna gadaa dhimma ijoo haa godhatu malee waa'een dubartootaas akka calaqqisu taasifamee yeroo hedduu fudhateera. Sababaan.
Yeroo baay'ee waa'ee gadaa kan jedhamu ammallee yeroo dubbatamu dhageesseessa kan jedhamu bakkeedhaati kan jedhamu gadaani dubartoota hin hirmaachisu jedha. Gadaan dubartoota hin hirmaachisa duruiti jalqabeeyyuu. Hirmaachisuun kun garuu yeroo inni itti hanqate jira. Uummanni keenya uummata tokko ta'ee yoo bilisu barbaada ta'ee uummanni walakkaan ta'uudhaaf hin danda'u dubartiitu hirmaachisin kana duwwaadhaaf immoo miti. Dubartoonni booda keenya dhufaati jiranii barumsaanis muuxannoo adda addaatiinis waan gurguddaa waan gumaachuudhaaf danda'anii fi inni kun dhimma Oromoo kan biyyoolessaa ta'ee akka irratti mari'atamu irratti hojjetamu yaaduudhaanitti kana goone jechuudha.
Dhaabilee konferensii OSAA baranaa kanarratti hirmaatan keessaa tokko. Afaan Ingiliziitiin Oromoo Advocacy Alliance maqaa jedhuun dhaaba beekamudha. Dhaabi kun kaayyoonsaa nageenya haqa uummata Oromoo darbee immoo uummattoota Itoophiyaa hundaa fi bulchiinsi gaarii akkasumas badhaadhinni dinagdee qixate hundaaf akka ga'u keessumaa immoo kabaji mirga namummaa akka laatamu kan quuqamu yookiin kan falmu ta'uu barreeffama isaan irraa hubachuu ni danda'ama. Waraqaa dhaabi kun bittimse akka mul'isutti haalli isa mirga namummaa Itoophiyaa keessaa yeroodhaa yerootti fokkisaa fi hamaa ta'aa dhufeera. Inni bara 2005 fokkisaa ture bara 2015 keessa hamaa yookiin gadhee ta'eera jedha. Mootummaan Itoophiyaa jedha Oromoo Advocacy Alliance. Seerota achiifas nama hin bunne kan yaada walabaan ibsachuu ugguru kan walgau dorku seera farra sharor kesumma jedun kan sochi hawasa fi dabile gargarsa danku labsi gufu san heddu base itti nama ugure qabe jira jeda baraku malama ku dafur kesa hawasi oromo mormin e kame bousa kan yada chise ifsi oromo advocacy alliance kun yero sanatti oromonni gama siyasa fi dinagde sin fayyadamu hintane addan qodamin sin mudate rajechu sani tuke sanan walqabate lafa oromiya kesa danta motumma federatif jecha madansa hokkara brati cawun baraku malama ku dashani haga ammati ummata kuma tokko tau lubbu dabudaf kuma tamatti kallaka marmo hidaf gochusa niyadachisa sanas labile dunya mirgana ummati iyan kanaka amnesty internationally akasumasi america no satti beksisusa yadachisera karabjento zadagefto kenya osa yokin waldan qoranno ormo ergi hundae wogota soddoma darbara waraka qoranno de sufi bektoni ormo marechu re darbani qadabata hayotaatti mal godera jeden turem
wogasta doma kesetti osan bekumsa ormo jijire addunyan ormo kanitti beku ormon namalolu male barbere yani ta usa kan homa qarwina hin qabne ta usa kan ima matur amma kaze chura fidanda wogasta doma kesetti ormoni mulqata kan mulqachu kan hin qabne biyara barata bekumsa kan hin qabne amma be kamera la kuma halirta kan kesetti gomaji osan gore kan jide mewani matan bekumsi ormo jigirame wan oromo ngoda tusi biyala fa hundo marret addunya hundo marret de kame kabaja kan dergat goda mera sababin kun mo qabson kun ifi why oromo of bekumsa wali tikabate jir waldu kada de waldegge oromon irra of beka ga fade mo irra wal baraga fade mo yero sanat jabina argata jabina tane kaysta titi qabsoni sumo penina jichuda kana ratti osan gumachin ni gode seina ke setti kamoda wagga saddama ke setti oromo bekamu dabura bekamu ratti fidera ani rati si of masaf qabate de mo ratti fidera oromo akkanne wal baru godera oromo iddo daga tsoppa chayture ummata tokko ta usa oranno oromo osa ke sta bahun biya ke setta to biya ke sta biya gambat ta tau wonni goda me kuni oromo of barsisera ummane of bare wal bare mo wa hireta murte fakki da banda sal ahin goda tu kana ratti gumacha gudda qaba wagga saddama ke setti osa
kunu ato akaste ejru oromota as jiratan oromota biyan ba jiratan gidduti walqoddin jira gurnadani gandan walqodani da faffacawun jira kunmo hala oromon itti mirgasa gonfachuda qasozate fininsuda fi atade majru gufuta ajira kanjeran jirati imma kanarratti osa yokin waldan qoranno oromo mal jeda dimi kunis jiraachu sa akkamitti ilaaltu jedeen ture Dr. Skel
ana akka kanatti ilaalu akkanamni bakkeedha jedhutti yeroo inni oromoon irratti gargar baheedha kan jedhu sababiin waan akkasii fakkaatuufi yoo namni tokko waa tokko feesbuuk irratti baatee al takkaadhaan nama meeqaan meeqa waan oromoo keessa jiru fakkaata yoo hawaasa oromoo keessa deemte biyya keessattis biyya bakkeettis biyya hambaa keessa kan jiru dhattee oromoo laalte oromoon nagaa qaba oromoon ittuu wal bara inni dur faffaca'ee ture walin beenne lixaaf bahi kan walin beenne tokko ta'e male gargar hin baane waan TV irratti maaloo irratti humna guddaa waan qabuuf teknoolojiidhaan mana waan namni lama sadii dubbatutu akkas deema male oromoon akka har'aayyuu tokko ta'ee hin beeku tokko ta'uusaatiif immoo maal ragaan kee hojjettee nagaafattee gaafa oromoon iddoo tokkooti rakkatu iddoo tokkooti tuqamu kan ka'e lafa halleeti dhiyoodheen gaddaallee yoo gibirri iddoo tokkooti itti dabalamee namni rakkate iddoo hundeetti taati ta'a kanaafi gargar baheera oromoonni jedhamu kuni waan dhugaadhaan jiru miti haa ta'u malee kutaadhaan jiraachuun nama jira kuni waanuma jirudha kun waan dadhabbiitu hin ta'in waan bareedinaa.
Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Osa yookiin waldaan qorannoo Oromoo as Washington DC'tti konferensii isaa kan bara 2017 xumuruu isaa ilaalchise qophiin addaa qabannee dhiyaanne kana fakkaataa ture kan qopheessee dhiyeesse aan Nugusuu Taammireeti turtii gaarii.
Qophii seenaa fixachaa yaa'u jirraa oduu ispoortii gugurdoo torbaan dabre keessa fayyisaa leellisaa bogotaa koloombiyaa irratti maraatoonii moo'usaa atileetota addunyaa 13 ta'an dorgommii leendaniif qophaa'u jiraachuu isaaniiti shaampiyoon addunyaatiif qophaa'u jiraachuu isaaniitii fi osfaanaalleen dorgommii isaa jiraachuu isaati tattana waan irra qabnu keessaa haqa tokko yaada qabatan nu barreessanuu bilbila gam kennaan nagaa keessi nuu bulaa sagantaa faana mara jalqaba.